likhefu eliqakathekileyo ikakhulu kubazalwane emabandleni esiKristu. Sibanga sesedrobheni lakoBulawayo langaphandle ngapha emakhaya kulama-conference ayenziwayo. Labo abokholo elesikatholika sibabone besenza indwendwe bethwele iziphambano betshengisela njalo bekhumbula ukufa kukaJesu, yena aba yiwo lenga esiphambanweni. Njalo ngalesi sikhathi sibone abantu abaningi ikakhulu abantu abavela ngaphandle kweZimbabwe bebuya bezakathela isihlobo kodwa behamba lazo njalo emacaweni ukuthi bekhonza.
Lesi-ke isikhathi sokupha abaswelayo, kwenzakalani khathesi?
Sibone amabandla amaningi besenza ukubuthanisa impahla lezokudla abantu ade bekuthenga bekuhlanganisa. Lona le bandla lapho enzela kilo emdumisweni President Worship Center besenza uhlelo olunjalo. Kodwa nezikolo eziningi ikakhulu ezikhokhelwa ngamabandla ezahlanganiswa zalungiswa ngamabandla, ngalesi sikhathi abantwana ade behamba esikolo bethwele izinto ezibuthaniswe ngamathichara baholisa banika labo abantu abalezidingo. Injalo abanye bayenze imdwendwe besiya lapho okugcinwa khona abantu asebebadala nalapho okugcinwa khona intandane, besiya banikeza ukudla, izingubo, lakho kune okungabe kudingakala ukuthi umphefumulo uhlangane.
Kodwa-ke ulibona njani ilanga leli nxa suqhathanisa le minyaka esanda kwedlula?
Lesi sikhathi sePasika siyabona umehluko omningi kakhulu. Siyabona abantu bethenga izinyama, abanye beyofa. Siyabona njalo ukuthi ezitolo okuthengiswa khona ukudla kugcwele abantu bethenga ukudla. Njalo endaweni lezi abantu abakholisa kizo okuwoswa khona izinyama kuthengwa kunathwa, sibona njalo lazo zigcwele, kutshengisela ukuthi hatshi abantu banakho esikhwameni abangakusebenzisa ukuze baphume bayethenga. Ngitsho khona lasemalokishini kugcwele abantu phandle ezitolo bethenga besenza izinto eziningi. Njalo ngiyananzelela lokuthi labo amabandla alama-conference kugcwele abantu abaningi abagada amabhasi behamba kumbe abalama-conference, kutsho ukuthi imali zikhona. Ikanti kuqala laphana kuduba abantu abaningi babesehluleka ukwenza konke lokho.